Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі. Доброго ранку, мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні субота, 13 квітня. Знаменна дата. Сьогодні, 2 роки тому, Україна затопила крейсер «Москва» і почала методично нищити кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Серед неприємного The Wall Street Journal пише, що Путін повідомив МАГАТЕ, Росія планує перезапустити окуповану ЗАЕС. А Deep State повідомляє, що ворог окупував Богданівку на Донеччині. Про все це будемо говорити у нашому ефірі. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні.
Героям слава, доброго ранку.
Розпочнемо все-таки із приємних повідомлень. Нідерланди, маю на увазі, вчора ввечері пролунала новина про те, що ця країна знайшла гроші на зброю для України. Правда, різні цифри називаються. Читала про 1 мільярд євро саме на військову допомогу нашій державі і 400 мільйонів євро на відновлення. Бачила я і загальну цифру 3 мільярда євро. Суть не в цьому, суть в тому, що гроші шукають, гроші знаходять і не лишають нас наодинці із ворогом, наодинці із війною. Скажіть, будь ласка, а що про цю нідерландську допомогу можемо розуміти?
Ну, що ми можемо розуміти? Ми очікували ще 9 квітня, коли вийдуть вже з відпусок парламентарі Сполучених Штатів. Начебто було домовлено з їхнім спікером, і між їхнім спікером і нашим президентом про те, що буде поставлено на голосування питання про допомогу нашій країні. Про ці 60 мільярдів, про які вже йде багато розмов на протязі ще не менше півроку. Ну, поки що це питання не вирішується. Що там відбувається, важко сказати, чому воно досі не ставиться на голосування, які там ще перепони виникли. Тому нам доводиться шукати допомогу по всьому світу. І якщо такі країни, як Нідерланди, інші країни в Європі починають збирати гроші нам на зброю, це допомога не гуманітарна якась допомога, там це допомога саме для ведення бойових дій, ну хоча можна назвати гуманітарну, нічого плохого немає в цьому слові. Ну тому дуже добре, що знаходяться такі гроші, і Європа потрошечку перехоплює отаке лідерство в допомозі нашій країні. Ну або не перехоплює, або просто починає розуміти, що без зброї нам тримати оборону буде вкрай важко, тим більше. Всі бачать, як озброюється Російська Федерація, як вони долучають ще велику кількість, намагаються долучити ще велику кількість військовослужбовців. І якщо нам не буде чим оборонятися, то ну, війна вже буде не тільки в Україні, а в Європі. Ще в східній.
Ну і щодо американської допомоги, будемо ще сьогодні про неї говорити в нашому ефірі. Джонсон, спікер Палати представників, консультується з ким тільки може. От сьогодні із Трампом, напевно, таки спілкуватиметься у Флориді. А вчора в американському конгресі виступав прем'єр Японії. Він приїхав навмисно для того, щоб поговорити про Україну. І один із важливих пунктів, насправді, його поїздки. І навмисно для того, щоб виступити перед конгресменами і пояснити, чому наші державі так потрібні ці гроші, так потрібна ця допомога. Будемо все-таки чекати на позитивний результат всієї цієї історії. А щодо українських подій безпосередньо, вчора ввечері також з'явилося повідомлення про те, що командувач оперативного командування «Південь» пан Ковальчук повідомив, іде з посади, він очолить Одеську військову академію, те, що в нього шалений досвід і те, що він цим досвідом зможе поділитися зі студентами військовими майбутніми, це прекрасно. Красно, але скажіть, будь ласка, що це за для фронту означатиме? Чому він іде саме зараз і як це може позначитися на бойових діях?
Ну, ви знаєте, під час бойових дій ми вже бачили, відбувається зміна і головнокомандуючих, і командуючих відповідних напрямків. Ну, якщо людина йде з посади, то чому саме це відбувається? Ну, бачите, в цьому випадку є інформація про те, що людина добровільно хоче змінити цю посаду. Ну, сказати, що це дуже добра новина, особливо під час цих подій, коли росіяни намагаються посилити свої тиски, коли тиск на всі наші лінії оборони, коли вони планують розпочати більш потужні наступальні дії вже через 2 місяці, не більше. Ну, це тривожна новина, але чому саме? Ну, подивимося.
Подивимося, тим паче саме із Ковальчуком, я нагадаю нашим слухачам, пов'язано звільнення і острова Зміїний, і леву участку територіального моря України було звільнено саме при нього, і Миколаївщина, і Херсонщина там активно оборонялися саме за його командування. Ну, будемо сподіватися все-таки, що підготовлені були до цієї зміни, і що якось там суттєво це не позначиться на фронті. А давайте поговоримо про батареї «Петріот», які так потрібні для України. Ось пролунала новина, почули ми її в свіжому випуску новин. Дмитро Кулеба заявив, зараз активно йдуть переговори щодо двох батарей «Петріот» і однієї «Самп-Ті». Скажіть, будь ласка, яка зараз країна, які мають ці системи, там, де вони розташовані, нам їх передати? І, власне, що дасть таке поповнення?
Ну, нам не вистачає щонайменше 5-7 батарей, хоча йшла розмова про 25, і тоді ми зможемо закривати, ну, відносно велику частину наших важливих стратегічних об'єктів. Ми бачимо, що росіяни зараз роблять, атакуючи нашу енергетичну структуру. Ці розмови про те, що треба розшукати по світу, де знаходиться батарея «Петріот», виглядала трошечки дивно, бо для того, щоб розшукати, треба було просто набрати в Google зенітно-ракетний комплекс «Петріот» в світі і одразу, ну, якусь іншу слова в поисковики, і тоді одразу висвічувалось, де, в яких країнах, скільки знаходиться цих зенітно-ракетних комплексів, бо це не є військова таємниця. Наявність зброї давно вже відомі факти, і вони є в офіційних джерелах. Саме використовуючи ці джерела, наприклад, роблять рейтинг країн в світі по потужності. Там перша армія світу, друга армія світу. Ну, ми чудово знаємо, скільки там, наприклад, в Росії літаків, скільки танків. Так само можемо знати, скільки в нас, якої зброї, просто набрати там Збройні Сили України і буде там танкові війська, скільки літаків. Ну, тобто це не є таємна інформація. Тому казати про те, що не треба було пошукати, ну, ми вже мали на увазі пошукати в Гуглі, тому дивно трошечки, що значить пошукати. Ну, і тепер ті країни, в яких є, ну, зенітно-ракетні комплекси, з ними треба ці «Петріоти», треба вести перемовини, чи погодяться вони передати нам ці комплекси, бо, ну, там, де вони знаходяться, вони не так потрібні, як нам. І я впевнений, що ці перемовини завершаться хоч якимось успіхом, і нам хоча б ще декілька зенітно-ракетних комплексів, щоб забезпечити захист головних об'єктів, бо росіяни, ну, ми ж бачимо Стрипільський ТЕС, що відбувається з Дніпровських ГРЕС. Якщо б у нас було більше патріотів, ми б змогли захистити ці об'єкти. А так, ну, чим їх захищати, якщо тільки ці комплекси можуть боротися з тою російською зброєю, якою нас атакували. Ну, я думаю, що це питання буде вирішено все ж таки положительно для нас. І ці комплекси, я думаю, що вони вже починають рухатись в наш бік, бо, ну, знаєте, дуже дивно, що досі дехто в країнах, в світі не розуміє, що відбувається в Україні, і починає думати, чи варто, чи не варто. Чув таку фразу, що ті самі європейські країни, які мають ці комплекси «Петріот», які їм поки що не потрібні, кажуть, що не хочемо їх передавати, тому що, а що буде напад на нас, і взагалі давайте їх будемо тримати в себе, так би мовити, на чорний день. Мені сподобалась фраза, хто заповів, якщо ви будете їх тримати в себе на чорний день, то вас чорний день обов'язково не стане.
Ну, це 100%, тому що це а раптом дивне. Власне, якщо нам не допоможуть зараз, то а раптом наступить, це 100%. І чому вони зараз про це не думають, велике питання. Ви вже згадували удар по Трипільській тепловій електростанції рашистів, який стався 11 квітня. Тут з'явилися свіжі дані про те, що Росія використала нові крилаті ракети Х-69. Ну, точніше, це, я так розумію, модифікований варіант Х-59, так? Там навіть фотографії відповідні блукали інтернетом. Скажіть, будь ласка, а руйнування Трипільської ТЕС дійсно через те, що застосували саме оцю якусь оновлену ракету? Чи і зі старими, на жаль, був би приблизно такий самий результат?
Ну, ви знаєте, по великому рахунку, цей овод Х-59 і удосконалений Х-69, ну, він удосконалений в якому сенсі, ця ракета удосконалена? Її робили просто менше для того, щоб їх можна було використовувати на літаках п'ятого покоління, там Су-57, наприклад, ну, умовно п'ятого покоління російське. А літак п'ятого покоління – це літак, який не несе назовні якусь зброю, а все заховане в фюзеляжі. Ну, так от, це та ознака літака, одна із ознак літака п'ятого покоління. Тому вони робили її менше. Вдалося їм, ще не вдалося це зробити, ну, ще вдалося. Ця ракета ще не стоїть навіть на озброєнні у російських збройних силах. І це по великому рахунку вона проходить тільки випробування. І ну, буде прийнята на озброєння десь ну, от в цьому році. Ну, вона відрізняється від тих ракет, проти яких може боротися зеніт, ну, проти яких ми можемо боротися тим, що вона має невеликий тепловий слід за собою, не такі, як балістичні ракети, ті самі кінжали, ті самі іскандери, яких бачать спутники, яких бачать літаки АВАКС, які літають там над Румунією, над Чорним морем. Це літаки дальньорадіаційної розвідки, і вони попереджають наші комплекси, де откуди летять ракети. Якщо це крилата ракета, такі саме не дуже помітна по тепловому сліду, яке, ну, Х-101, Х-555, то їх зазвичай запускали з великих бомбардувальників Ту-95 з акваторії Каспійського моря, з різних міст. Але час підльоту був достатньо довгий, і ці літаки, бомбардувальники, їх теж бачили і супутники, і АВАКСи, і ми знали, звідки буде атака. Х-69 можна запускати з Су-35, Су-34, тобто з літаків, ну і так доволі багато літає там навколо України, по території Білорусі, по території Росії. І коли їх запустили вже, то одразу їх побачити ну, було важко, і тому були такі складнощі з перехопленням. Ну, звісно, це. Якщо було додатково зенітно-ракетні комплекси «Патріот», ми б їх побачили вже ну, кілометрів за 100, що не менше, при підльоті. Ну, може, трохи ближче, бо ракета – це в чим і небезпека, в тому, що вона летить на невеликій висоті, вона може ховатися за складкою місцевості, і це ну, не дає можливості побачити її зенітно-ракетними комплексами. До речі, «Патріот» – це протиракетний комплекс, він бореться з ракетами, а те, що літають на висоті нижче, ніж 50 метрів, «Патріот» не бачить. Ну так, це такий ракетний комплекс, не треба з нього робити щось таке, що якусь вірити в те, що зброя, яка може нищити все, що літає. Ні, він ракети, да, те, що низько летить, крилата ракети, він, йому важче з ними боротися. Тому побачили, ну і вже не побачили, і пропустили. Тим більше, що це була швидше за все не одна ракета, бо одна ракета, вона там не має такої великої вибухівки, тим більше в Х-69 там зменшена, вона зменшена за розміром, зменшена кількість вибухівки. І це була атака декілька ракет, аналізуючи, це було 5-6 ракет.
Дякую, що так докладно пояснили. Про ситуацію на фронті будемо зараз говорити, бодай побіжно, щоб ми розуміли, що там відбувається, якісь тенденції, так, які відбуваються зараз. Розпочнемо із ротації. В Генштабі звітують, що процес цей триває. Тисячі вивільнених під час аудиту військовослужбовців спрямовано до бойових частин. Скажіть, будь ласка, а як це має працювати на практиці, як працює, і чи може допомогти з ротацією все, що відбувається, при тому, що закон про мобілізацію, ми пам'ятаємо, Верховна Рада ухвалила, але його ще не підписав президент, і ще місяць мене по тому, як він уповні запрацює.
Ну, там потім ще 2 місяці, поки люди мають переоформити свої облікові дані, тобто це трошечки розтягується. Ну, ротація, там викреслена в цьому законі, закон 10449, викреслено питання про демобілізацію. Ну, це пояснюється депутатами, що закон про демобілізацію буде прийматися окремо. Ну, коли він буде прийматися, в який спосіб, бо навіть ми розуміємо, нема ще і проєкту цього закону, ніхто не бачив проєкту закону про демобілізацію, і ми вже знаємо, як працює система, що це треба спочатку його проєкт, потім буде перше читання, потім друге читання, потім будуть правки, і судячи з того, як приймався закон про мобілізацію, закон про демобілізацію може бути прийнятий, ну, восени в кращому випадку. Мені так, ну, судячи по тому, наскільки швидко це відбувається. Тому поки що є сенс розмовляти про ротацію, бо як ну, в Америці вивчали, скільки людина може знаходитись в бою, ну, безпосередньо на лінії зіткнення, після, ну, який час, після якого починаються у нього проблеми з його можливостями і моральними, і фізичними. Тобто його якість як військовослужбовця починає знижуватися. Ну, це втома і морально, і фізично. Це було півроку. Далі людина через рік вона вже бідноті від того воїна, який був рік тому, якщо він рік знаходиться на бойових, безпосередньо на нулі. У нас багато людей там знаходиться вже 2 роки і більше. Тому якщо не казати про демобілізацію, то принаймні потрібна ротація, треба цих людей відводити і давати відпочинок хоча б декілька місяців для того, щоб привести до ладу себе, щоб можна було далі виконувати ці свої дії, свої військові обов'язки. Тому наскільки буде відбуватися ротація, яким чином? Це чи буде це так звана тактична ротація, коли в підрозділі будуть просто змінюватись? Підрозділ буде залишатися, а частина підрозділу буде виводитись. Ті, хто там є, частина буде доповнюватись, чи буде відводитись вже безпосередньо підрозділ? Я думаю, що до бригад це може не дійти, що хоча б до батальйонів, щоб відводити батальйон на поновлення і на його місце ставити. Залучати інший батальйон, важко сказати, як це буде відбуватися, тому що я розумію так, що цей процес зараз готується нашим генеральним штабом. Думаю, що це якраз не буде тягнутися декілька місяців, як може бути майбутній закон про демобілізацію, це буде доволі швидко, бо військовий, генеральний штаб, військове керівництво чудово розуміє, наскільки небезпечно продовжувати тримати людей на нулі без ротації, наскільки це небезпечно для фронту.
Тим паче ми пам'ятаємо, що правкою було виведено із закону про мобілізацію якраз частину про демобілізацію. Обіцяються ухвалити окремим законом, а скільки ще на це піде часу, також 3 крапки тільки можемо поставити. Щодо безпосередньо події на фронті бойових дій, має на увазі, ось і Генштаб Естонії пише, українські бійці втомлюються, Російська Федерація зберігає ініціативу на полі бою. Якщо говорити про учорашнє вечірнє зведення, Генштаб звітував про те, що найгарячіше на Новопавлівському напрямку, це Донеччина. Тут було відбито 19 штурмів ворога. А Deep State повідомляє сьогодні вранці, що ворог окупував Богданівку на Донеччині. Це, я так розумію, не якесь там супер-бупер просування. Тим не менше, опишіть, будь ласка, що відбувається зараз на фронтах, що нам розуміти, які тенденції?
Ми всі очікуємо потужних наступальних дій росіян наприкінці травня, на початку червня, про що багато хто каже з аналітиків, експертів, про це казав президент України, як Верховний Головнокомандувач. Але чомусь це сприймається таким чином, що до кінця травня нічого такого особливого не буде, росіяни будуть наращувати сили, а потім, як по дзвонку в школу, на урок, раз і почнуть робити наступальні дії. Швидше за все буде відбуватися зовсім по-іншому. Так, як це відбувалося раніше, вони на тих напрямках, де вони вже роблять наступальні дії, тут саме Часів Яр та сама Богданівка, ті люди російські, які будуть, військовослужбовці, які будуть долучатися, вони будуть підсилювати натиск в тих містах, де вони зараз ведуть бойові дії, а не потім, в кінці травня, несподівано, в якому місці почнуть щось таке робити. Це теж може, бо вони можуть додати напрямки тиску, але там, де вони зараз тиснуть, з якого переляку вони будуть це припиняти. Ні, ті люди, яких вони будуть долучати, вони будуть посилювати тиск для того, щоб вони хоч не на значну відстань, але просуватися, тому що росіяни не шкодують своїх людей, а їм треба якісь там перемоги, принаймні для свого внутрішнього споживання, так би мовити, показувати. Тому той наступ, який ми очікуємо влітку, чи наприкінці весни, він вже розпочався. Просто має зараз такий вигляд. І ті напрямки, по яких зараз ворог б'є, атакує, вони навряд чи зміниться, тиск там буде просто підсилюватися. І пік, може, цього підсилення якраз і буде наприкінці травня, на початку червня, але то буде пік вже наступальних дій, а не початок. Початок вже зараз.
Дуже вам дякую за коментарі. Дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, говорив зі мною, друзі. Ну, а ще я хочу сказати, і буде про це час поговорити в ефірі, що, можливо, Україні запропонують новий вид зброї. Про це говорив міністр оборони Британії Грант Шапс. Він зазначив, що йдеться про системи лазерної зброї Dragon Fire. І зразки ці цієї найновішої британської лазерної зброї можуть надати Україні для посилення ППО ще на етапі прототипів. Також цікаво, коли це станеться, також цікаво, а яким чином посилюватиметься ППО від цієї британської лазерної зброї. Але ще раз нагадаю, ми про це будемо говорити. Зараз робимо невеличку інформаційну паузу. Почуємося після свіжого випуску новин.